He nuin bai buli. Faly miarabanao ry mpiaino ajaina, manaraka ny fandaharana henoin'ny baiboly izay tontosain'ny bibliothèque chrétienne média production. Ny zavatra atolotra anao dia famelabelarana ireo fihevitr'Andriamanitra araka izay anambaran'Andriamanitra izany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mankany an-danitra mantsitsika izay mpivahiny ka mila mihitsy io baiboly io, io ilay bokin'Andriamanitra. Manasanao ary iaino famelabelarana lohahevitra vitsivitsy momba ny fiainan'ny olombelona eo amin'izay toerany eo anatrehan'Andriamanitra araka izay ambaran'ny baiboly. Inona no atao hoe kristianina? Ampatsahivina trany ry mpiaino ajaina ny lohahevitra dinihintsika. Inona no atao hoe kristianina? Tamin'ny fandaharana tany aloha isika dia nandinika loharano kery vitsivitsy ahafahana miaina ny fiainana kristianina. Ampatsahivin'izy ireo ny fanahy masina, ny baiboly izay tenin'Andriamanitra, ny fanatrehan'ny tompo mandrakariva, tsy mitsahatra ny mifona ao antsika ny tompo Jesosy, ny vavaka. Ny loharanokery manaraka dia ny tsy fiovaovan'i Kristy sy ny fahasoavany. Ny tsy fiovaovan'i Kristy sy ny fahasoavany. Andriamanitra tsy mba olona ka handanga, na zanak'olombelona ka hanenina. Moa efa nilaza va izy ka tsy efainy, na efa niteny va izy ka tsy hotoviny? Nomeri 3:17. Fa na dia tsy matoky aza isika, de mbola matoky ihany izy fa tsy mahazo mandany tenany. 3:13. Aoka ho azontsika mafy ny fanekena ny fanantenana mba tsy hiozongozonany, fa mahatoky ilay efa nanao ny teny fikasana. 10:13. Koa ianao anaka, dia aoka hiahery amin'ny fahasoavana izay ao amin'i Kristy Jesosy. 10:2. Loharanokery manaraka, ny fanantenana ny fiainana mandrakizay. Ny fanantenana ny fiainana mandrakizay. Mahazo antoka ny kristianina fa tsy ho ela dia ho tafaraka amin'ny tompony any an-danitra. Ny fanantenana izay tehirizina any an-danitra ho anareo dia ilay efa renareo fahiny tamin'ny teny ny fahamarinany filazantsara. Kristy ao anatinareo izay fanantenana ny voninahitra. 5:15-17. Satria manana izany fanantenana izany zahay dia sahy tokoa, fa isika rehetra kosa amin'ny tava tsy misarina dia mijery ny voninahitry ny tompo toy ny amin'ny fitaratra, ka ovaina hahazo izany endrika izany indrindra amin'ny voninahitra, ka ho amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny tompo dia ny fanahy. 3:13-18. Mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. 4:20. Fa raha tahi ny mitondra fahoriana noho ny fahamarinana ianareo dia sambatra, ary aza matahotra tahaka azy, ary aza mangorohoro ianareo, fa manamasina an'i Kristy ho tompo ao amponareo. Ary aoka ho vonina mandrakarivo ianareo hamaly izay manontany anareo ny amin'ny antin'ny fanantenana ao anatinareo, nefa amin'ny fahalemem-panahy sy ny fanajana. 3:15-19. koa ny fanantenana kristianina de tsy hoe fanantenana manjavozavo irina ho tanteraka. Ny fanantenana kristianina dia fahazonantoka feno. Ho any an-danitra marina tokoa ireo kristianina, fa tsy ireo izay mitondra fosiny io anarana io tsy akory, nefa tsy tena izy. Ny loharanonkery farany dinihintsika de ny fiadiany kristianina. Miady ho an'i Kristy izy, mampiasa fiadiana ara-panahy. Ny fiadiany kristianina, miady ho an'i Kristy izy, mampiasa fiadiana ara-panahy. Maonona tena, miambena, fa ny devoly fahavalonareo, mandehandeha tahaka ny liona mierina, mitady izay harapany. Toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo. Petera voalohany toko fadimy andinin'ny fahavalo sy fahasivy. Ny kristianina de tokony hahalala fa miatrika ady hanoerany an'ny satana sy ireo demoniny. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-dra fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjaka an'izao fahamaizinana izao de amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra. Efesianina toko fahenina andinin'ny faharoambin'ny folo. Saingy tsy basy aman-tafondro no entin'ny kristianina miady amin'ny devoly ilay fahavalo mampatahotra. Kiraroiny ny fahavononam-panahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongony. Fiadiana ara-panahy no entiny satria eny amin'ny rivotra no iadiny ary miankina amin'Andriamanitra izy ka mila ny fiadian'Andriamanitra rehetra hanoerany ireo fanaratsy. Fa na dia velona amin'ny nofo aza izahay de tsy mba miady araka ny nofo. Fa tsy avy amin'ny nofo ny fiadiany tafitsay fa mahery amin'Andriamanitra handrava fiarovana mafy. Fa mandrava ny fisainana sy ny zavatra avo rehetra izay atsangana hanohitra ny fahalalana an'Andriamanitra izahay ka mamabo ny hevitra rehetra hanaiky an'i Kristy ary vonina hamaly ny tsy fanarahana rehetra izahay rehefa tanteraka ny fanarahanareo. Korintianina faharoa toko fahafolo andinin'ny fahatelo hatramin'ny fahaenina. Ny fiadiana rehetra entin'ny kristianina tokoa mantsy de fiadiana ara-panahy. Ny ankamaroany ho fiarovan-tena afa tsy ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka izay fiadiana fanafiana. Io adio de lazaina hoe adiny finoana. Ary antsoiny sika irotsaka amin'izany toa ny Timoty nampirisihin'ny apôstôly Paoly hoe miara-miaritra ny mafy amiko ianao tahaka ny miara-mila tsara ny Kristy Jesosy. Timoty faharoa toko faharoa andinin'ny fahatelo. Ry Timoty zanako, mba hoentinao miady ny ady tsara ireo amin'ny itananao ny finoana sy ny fieritreretana tsara. Miady ny ady tsara ny finoana. Timoty voalohany toko voalohany andinin'ny fahavalo ambin'ny folo sy sivy ambin'ny folo ary toko fahenina andinin'ny faharoa ambin'ny folo. Koa izao no lazaina amin'ireo kristianina rehetra mirotsaka ao amin'io tena ady ara-panahy io, ady amin'ny herin'ny ratsy, mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezany. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hahazonareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hahazonareo hanohitra amin'ny andro mahory. Ary rehefa vitanareo avokoa de hahafahatra tsy hozongozona amin'ny finoana, hahafahatra ianareo. Mifaharary ka siky ny fahamarinana ny valahanareo ary mitafiny rariny ho fiarovan-tratra ary kiraroy ny fahavononam-panahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo. Ary ho fanampin'izany rehetra izany de tano ny finoana ho ampinga izay hahazonareo hamono ny zanatsipika mirehetra rehetra izay alefa nyilay ratsy. Ary raisy ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Efesianina toko fahenina andinin'ny fahafolo sy raika ambin'ny folo ary fahatelo ambin'ny folo atramin'ny fito ambin'ny folo. Koa ny kristianina dia miady ho an'i Kristy amin'ny fiadiana ara-panahy. Efa azon'i Kristy ny fandresena tamin'ny nanomboana azy teo amin'ny hazo fijaliana sy ny nitsanganany tamin'ny maty, araka ny voasoratra momba ny fanahy ratsy hoe: ary nesoriny tsy ho eo amin'ny tenany ny fanapahana sy ny fahefana. Ary noho ny hazo fijaliana dia nasehony miariary ny fitondran'ireo toy ny fanaony izay avy nandresy. Kolosianina toko faharoa andinin'ny fahadimin'ny folo. Fantatry Satana fa resy izy, ary tsy ho azo ny gejaina indray ireo izay efa nafahany Kristy. Saingy miaraka amin'ireo mpanompony izy dia amin'ny anisan'ireo antsoina hoe fanaratsy eny amin'ny rivotra, resahany Efesianina toko fahenina. Miaraka amin'ireo mpanompony izy ary mikatsaka ny hanakana antsika tsy hisitraka ny fitahim-pananana antsika noho ny asan'i Kristy. Ny tokony hiadian'i kristianina sy hitafin'ny fiadian'Andriamanitra dia ny hahatonga ireny fitahim-panahy ireny ho tanteraka eo amin'ny fiainany sy hiazonany izany. Midika izany fa ny kristianina dia mampiseho eo amin'ny fiainany fa efa nitafy ilay olom-baovao izy, manana ireo toetra mampiavaka azy toy ny fahamarinana, fahitsiana ary fiadanana. Amin'izay izy dia ho afaka hifahatra ary haka mba ho azy ilay fandresena efa azy ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, fandreseny Kristy tanteraka ny fahavalo. Dia izay izany ry mpiainojaina ireo loharanokery ananan'ny kristianina ahafahany miaina ny fiainana kristianina. Ampatsahivina izy ireo ny fanahy masina, ny baiboly izay tenin'Andriamanitra, ny fanatrehan'ny tompo mandrakariva. Tsy mitsahatra ny mifona ho antsika ny tompo Jesosy, ny vavaka, ny tsy fiovaovan'i Kristy sy ny fahasoavany, ny fanantenana ny fiainana mandrakizay, ary ny fiadian'i kristianina miado an'i Kristy izy mampiasa fiadiana ara-panahy. Thank you. Ampatsahivina antsika hatrany ry mpiainojaina ny lohahevitra dinihintsika. Inona no atao hoe kristianina? Hitantsika teo ireo loharano kery ananan'ny kristianina mahafahany miaina ny fiainana kristianina. Izao ndray isika dia hijery ny andraikitry ny kristianina. Ny andraikitry ny kristianina. Ny andrasan'Andriamanitra amin'ny zanany dia ny andehanan'izy ireo eo anatrehany toy ny nandehanan'i Kristy. Izay milaza fa mitoetra ho aminy izy, ao amin'Andriamanitra, dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa, nandehanan'i Kristy. Jaona voalohany toko faharoa andinin'ny fahenina. Matoy isika avelan'Andriamanitra eto ambonin'ny tany, dia ny mba hitarafany eo amintsika ny fiainan'i Kristy, mba hanajana azy aloha, fa koa mba ho vavolombelona eto amin'izao tontolo izao. Amin'ny fomba ahoana moa no hanatanterahantsika izany? Amin'ny fiombonana tsy tapaka amin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny vavaka, ny famakinan'ny Baiboly, ny toe-panaraka an'Andriamanitra, ny fisarahana marina amin'izao tontolo izao sy ny fitaomany, fa indrindra amin'ny fibanjinana ny Kristy, amin'ny fianarana hahafantatra azy bebe kokoa ary amin'ny fifikirana aminy. Rehefa mandinika ny fiainan'i Kristy isika dia voova ary tsy tsapatsika akory, voova hanahaka azy araka nilazainantsika hoe fa isika rehetra kosa amin'ny tava tsy misarona dia mijery ny voninahitry ny tompo toy ny amin'ny fitaratra ka ovaina hahazo izany endrika izany indrindra avy amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny tompo dia ny fanahy. Korintianina faharoa toko fahatelo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Ny tanjon'Andriamanitra dia ny hanovantsika mandra-pahary ny Kristy ao anatinareo. Galatianina toko faefatra andinin'ny fahasivin'ny folo. Ny andraikitry iray voalohany andrasana amin'ny kristianina dia izy dia nantsoina tsy iaina ho an'ny tenany intsony fa ho an'ny Kristy. Ny kristianina dia nantsoina tsy iaina ho an'ny tenany intsony fa ho an'ny Kristy. Fa ny fitiavan'i Kristy no manery anay, satria izao no hevitray: maty ny anankiray hamonjy ny olona rehetra, ka dia maty koa izy rehetra. Ary maty hamonjy ny olona rehetra izy mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona, fa ho an'izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy. Korintianina faharoa toko fadimy andinin'ny fa efatra ambin'ny folo sy dimy ambin'ny folo. Ny nahafatesan'i Kristy dia nanafoana ny toerana nisy antsika taloha, toetra ny mpanota, ary nampiditra antsika amina toerana vaovao, toetra ny natsangana tamin'ny maty ao amin'i Kristy. Ko satria ao amin'i Kristy isika dia tokony hampiseho ny toetran'Andriamanitra, ary Kristy no modely lavrary nampiseho io toetra io fonizy olona tetỳ an-tany. Ny kristianina dia manaiky amin'ny finoana fa niara-maty sy niara-nitsangana tamin'i Kristy. Manaiky fa manomboka izao dia tsy izy intsony no tompon'ny tenany, fa efa nanjary fananan'i Kristy manontolo izy mba hiaina hanome voninahitra azy. Koa satria vita atreo ny momba ny fiainany teo aloha ilay olona taloha, ary efa mitafy ny toetra vaovao izy, dia ho afaka mampiseho ny fiainan'i Kristy eo amin'ny manodidina azy. Ary ny toetra tokony ho tafintsika dia lazain'ny apôstôly amin'ny antsipriany hoe: ary efa narinareo ny toetra taloha mba amin'ny asany, Ary efa notafinareo nitoetra vaovao, izay havaozina ho amin'ny fahalalana tsara araka ny endrika izay nahary azy. Fa amin'izany de tsy misy jentilisa sy jiosy, na voafora sy tsy voafora, na barbariana sy skitiana, na andevo sy tsy andevo, fa Kristy no zavatra rehetra sady amin'ny rehetra. Ko mitafifa amin'ny fiantrana, famirapanahy, fanetretena, fahalemem-panahy, fandeferana, araka ny olom-boafidin'Andriamanitra sady masina no malala. Mifandefera ka mifamela heloka ianareo raha misy manana alahelo amin'ny sasany. Tahaka ny namelan'ny tompony helokareo no aoka mba hamelanareo heloka kosa. Ary aoka ho ambonin'izany rehetra izany ny fitiavana, fa feny fahatanterahana izany. Ary aoka hanapaka omponareo ny fiadanan'i Kristy, fa ho amin'izany no niantsonanareo ho tena iray. Ary aoka ho feny fisaorana ianareo. Kolosianina 3:17-50. Izany no fiainana ara-dalàna tokony hananan'ny kristianina, niara-maty tamin'i Kristy sy niara-natsangana tamin'ny maty taminy. Koa raha niara-natsangana tamin'i Kristy ianareo, dia katsao ny zavatra any ambony, any amin'ny itoeran'i Kristy, izay mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Sainy ny zavatra any ambony, fa tsy ny zavatra ety an-tany. Fa efa maty ianareo, ary ny fiainanareo miara-miafina amin'i Kristy ao amin'Andriamanitra. Raha iseho Kristy fiainantsika, dia hiara-miseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Kolosianina 3:18-15. Zay ary ny mpiainan-tsaina ny andraikitra voalohany andrasana amin'ny kristianina, hoe ny kristianina dia nantsoina tsy iaina ho an'ny tenany intsony fa ho an'i Kristy. Ny kristianina dia nantsoina tsy iaina ho an'ny tenany intsony fa ho an'i Kristy. Mbola hijery andraikitra hafa isika amin'ny fandarana manaraka.
Natolotra ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoy ny Baiboly. Raha misy tianao ho fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay nambara teo, dia antsoy ny laharana finday 033 11 213 45 na 034 01 590 43. Averindray 033 11 213 45 na 034 01 590 43. Ety an-dalana mankany an-danitra isika izay mpivahiny ka tena mila mihitsy ny Baiboly dia ilay bokin'Andriamanitra. Izy Andriamanitra tenany no mpanoratra io boky io, ka ao no anambarany amintsika ny fiheviny manontolo. Velona sy mahery io tenin'Andriamanitra io, miantefa amin'ny fotsika sy ny fieritreretantsika ary ny saitsika mba hanavao tanteraka ny tenantsika anaty. Io teny io dia manambara ny tompo Jesosy, izay sary hita maso maneho ilay Andriamanitra tsy hita maso sy manambara ny tenany hoe ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ko atony ampanajana sy ankitsipony Baiboly De uraketin fanay masina on atinao reo ten faza vanas fiainandreo mba ampahery anao sady hahatonga ny fonao hanalavitra ny ratsy sy hitodika amin'ny tsara. Amin'izay ianao na mandritra ireo ora milamina na ireo ora miotakotaka, na faly na malahelo, na ao anaty fahasambarana na ao anaty fitsapana, na feno aya na tony tanteraka, dia ho afaka miantehitra amin'ny soratra masina sy amin'ireo teny fampanantenana voarakitra ao ho anao. Izany no lalan'ny fitokisana amin'Andriamanitra irery. Ho azonao fa ny fanantenana kristianina dia tena zava-misy. Ho hitan'ny masinao amin'ny alalan'ny finoana, ao amin'io teny masina io, i Kristy any an-danitra. Ary miaraka amin'izay dia ho tsapanao fa ho avy tsy ho ely izy akatsika, araka ny nampanantenainy. Ka ny ho vokatr' izany dia fiainana velona ho an'i Kristy no hanjary mitarika ny fandehanao amin'ny maha kristianina anao. De manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny herin'ny toy izao indray.